რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი ახალამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუპაშვილი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე სპეკულაციების დასრულებას. ამ თემაზე ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერით გასულ საღამოს გამოთქმული მოსაზრებების გამო დავით უსუპაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სასურველია პროცესი მართლმსაჯულების ჩარჩოებში დარჩეს და ნაკლებად ხდებოდეს სხვაგან მისი გარჩევა. არსებობს რთული საქმეები, რომელთა გამოძიება სჭირდება წლები, მაგრამ ვისურვებდი, რომ თუ რაიმეს გარკვევას დრო სჭირდება, ამ დროის განმავლობაში იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები სპეკულაცია და ნაკლები დებატები, რომლებიც ჩრდილს აყენებს ბევრ ადამიანს და რთულად გადასატანია გარდაცვლილის, მოკლულის თუ დაზარალებულის ახლობლებისთვის, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუპაშვილმა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას პირადი ცხოვრების დეტალებს არანაირი შემხებლობა არ აქვს მისი გარდაცვალების მიზესთან. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან ზურაბ ჯაფარიძემ. მისივე თქმით, ჟვანიას საქმეში არავითარი ახალი გარემოებები არ არსებობს და ყველა ის გარემოება, რაც საქმეში არსებობდა, დაფარული იყო და ფართო საზოგადოებისთვის უცნობი. ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას, შეწყვიტოს ეს საქმე, გაათავისუფლოს ადამიანები, რომლებიც უდანაშაულონი არიან და უაზროდ ტყავ დაკავებული. ზურაბ ჟვანია გარდაიცვალა უბედური შემთხვევის გამო და საქმეში არსებობს ამის ყველა მტკიცებულება, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს დასკვნაც, განაცხადა ზურაბ ჯაფარიძემ. თავისუფალი დემოკრატების ფრაქცია პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის ხდომაზე თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების მისვლის ინიციატივას გამოთქვამს. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ჩიქოვანმა დღეს განაცხადა, რომ საკითხი თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის წინაშე გუშინ დასვა და თანხმობაც მიიღო. თავდაცვის სამინისტროს მაღალ ჩინოსნებს კომიტეტის ხდომაზე სავარაუდოდ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომის შემდეგ მოუსმენენ. ირაკლი ჩიქოვანს თავდაცვის სამინისტროს გამოაქვს შეკითხვები საკადრო პოლიტიკის თაობაზე, ასევე იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ ჭიანურდება ნატო საქართველოს არსებით ღონისძიებათა პაკეტის იმპლემენტაცია. მინიმუმ 4 ადამიანი დაიღუპა და 10 დაიჭრა დღეს დონეცკში ავტომანქანების სადგომთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. სააგენტო ინტერფაქსი სეპარატისტების შტაბზე დაყნობით იუწყება, რომ საარტილერიო ჭურვი სამგზავრო ავტობუს მოხვდა. სააგენტო როიტერს კი თვითმხილველმა აცნობა, რომ ჭურვი ავტოტრანსპორტის სადგომის სახურავს დაეცა. როიტერმა აფეთქების შედეგად დამწვარი მიკროავტობუსის ფოტოც გავრცელა. სარაკეტო იერიში სამშაბათს განხორციელდა დონეცკის ოლქის ქალაქ კრამატორსკში, სადაც უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით 16 ელთოს დამკვირვებელთა ცნობით კი 8 ადამიანი დაიღუპა. ელთოს სპეციალური სადამკვირვებლო მისიის დასკვნით კრამატორსკზე იერიში სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან მიიტანეს. ადგილის შესწავლის შედეგად მისიამ დაადგინა, რომ 300 მმ-იანი სამი ჭურვი ნასროლი იყო სმერჩის ან ტორნადოს ტიპის რეაქტიული სისტემიდან. 10 თებერვალს ქალაქ კრამატორსკში იერიში განხორციელდა უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბის წინააღმდეგ. რამდენიმე ჭურვი შტაბის მახლობლად მდებარე საცხოვრებელ უბნებში აფეთქდა. გვიამით კრამატორსკში იმყოფებოდა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მშვიდობა და უკრაინა დასაცავია, ამიტომ მიემგზავრება მინსკში, სადაც ომის შეწყვეტას და გარედან ჩარევის გარეშე პოლიტიკური დიალოგის დაწყებას მოითხოვს. მინსკში დღეს უნდა გაიმართოს გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის და საფრანგეთის, უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტების, ფრანსუა ოლანდის, პეტრო პოროშენკოს და ვლადიმირ პუტინის მოლაპარაკება. ბელორუსიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ დღის მეორე ნახევარში ელის ნორმანდიული ოთხეულის შეხვედრას. დღესვე საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა განაცხადა, რომ მინსკის შეხვედრა დიდი ალბათობით გაიმართება, რადგან ეს მოლაპარაკებისთვის ბოლო შანსია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს მოუწოდა მხარი დაუჭიროს უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის მოგვარების სამშვიდობო გეგმას, რომელსაც მინსკში მოლაპარაკებისას შესთავაზებენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი. პუტინთან სატელეფონო საუბრისას ობამამ რუსეთის პრეზიდენტი გააფრთხილა, რომ თუ მოსკოვი უკრაინაში განაგრძობს აგრესიულ მოქმედებებს, სამხედროების და შეიარაღების გაგზავნას და სეპარატისტების ფინანსურ მხარდაჭერას, მოსკოვს ეს დღევანდელზე გაცილებით ძვირად დაუჯდება.
ცირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ეხლავე ხმარობელი ჩემოვიდა, სულ მალე გაიგებთ ვისია. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი ქოჩა ლეჟავა გახლავთ. ცირფასო რადიო მსმენელებო, საქმე ის გახლავთ, რომ ამერიდან გენდერული ამბები სულად ახალი ფორმატით გავა რადიო თავისუფლების ეთერში, ეს გახლავთ FM 107.4. ამერიდან ეს იქნება გენდერული ამბები პლუს, ანუ ეს იქნება გენდერული ამბები პლუს ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხშაბათს ამ გადაცემაში მე მეყოლება თანაწამყვანი ფემინისტური მოძრაობის, რომელიმე ერთ-ერთი აქტივისტი, საგანგებო ჯგუფი გახლავთ და ამ ჯგუფის წევრებს თქვენ თანდათან გაიცნობთ. ახლა კი ნათია გვინიაშვილს წარმოგიდგენ, დღევანდელ ჩემს თანაწამყვანს, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელს. ის გაუძღვება დღეს ჩემთან ერთად გადაცემას, ამას თავისი მიზეზი აქვს, ძალიან კარგი და კეთილი მიზეზი. და ფიქრობ, რომ ამაზე ნათია უკეთ ილაპარაკებს. გადავცემ ნათიას სიტყვას. ნათია, რა არის ფემინისტრიმი და რატომ არის ყოველ ოთხშაბათს ის რადიო თავისუფლების ეთერში?
მოგესალმებით ყველას. ფემინისტრიმი არის გადაცემა, რომელიც ემსახურება ფემინიზმზე და ფემინისტურ მოძრაობაზე საუბარს, არსებული სტერეოტიპების დარღვევას, და ის ხორციელდება ქალთა ფონდის საქართველოში და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს მხარდაჭერით. ეს არის ძალიან სასიხარულო ამბავი, ძალიან გვიხარია, რომ შეგვიძლია მონაწილეობა მივიღოთ ამ გადაცემაში.
ძალიან კარგი. მოკეთა ესეთი ახალი ამბები გვაქვს, შემოგვიერთდით, არ გაასწინოთ, ზოგადად უსმინეთ ყოველ დღე დღის პირველ საათზე გადაცემას გენდერული ამბები და განსაკუთრებით უსმინეთ ოთხშაბათს, როცა ჩვენ აი ასეთ გამდიდრებულ და ძალიან საინტერესო ფორმატში ვიქნებით ეთერში. მას შასე, ეს არის FM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ოთხშაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხშაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე FM 107.4.
მაშასე, ფემინისტრიმი, გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. განვაგრძობთ გადაცემას და დღევანდელი საუბრის თემარი ძალიან საინტერესო, ფემინიზმის ისტორიაზე გვინდა რომ იყოს დღეს გადაცემა. ნათია, მოდი გითხარი, რატო გადავწყვეტეთ რომ ამით დავიწყოთ?
ამ თემით დაწყება ჩავთვალეთ, რომ ლოგიკური იქნებოდა, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად გვესმის, რომ ფემინიზმი ეს არის ჩვენთვის დასავლეთიდან თავსმოხვეული იდეოლოგია, რომ ეს არ არის აქტუალური, ეს არ არის ქართული და ქართული საზოგადოებისთვის აქტუალური. თუმცა ის ამბავი, რომლითაც დღეს დავიწყებთ ამაზე საუბარს, სწორედ იმას გვიჩვენებს, რომ ფემინიზმი, ფემინისტური მოძრაობა უკვე საუკუნეზე მეტია, რაც აქტუალური და მნიშვნელოვანია მსოფლიოს მასშტაბით.
ძალიან საინტერესო. მოდი გადავხედოთ მოკლე ისტორიას ფემინიზმის, თორე გასაგები რომ ერთ გადაცემაში შეუძლებელია ყველაფერს მიუწოდეთ, ამას ჩვენ რა კიდევ მიუბრუნდებით არაერთხელ. მსმენელს ვეტყვი, რომ ძალიან საინტერესო სტუმარი გვეყოლება, მე და ნათეს თამარ საბედაშვილი, საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტი იქნება ჩვენი სტუმარი და ამ სტუმართან ერთად ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით. ახლა კი ძალიან მოკლე მუსიკალური პაუზა. მოუსმინეთ ამ მუსიკას სხვათა შორის. We're kind of knowing many more boys than you even swear. Don't bust your ass to doomsday. Don't forget to say your prayers. Someone got dead on the back street. Said Papa got the brand new black. And you better not handcuff on the front seat. Sit right there, boy. We're all going down, 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 down. თამაშასე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. სხვა ჩვენს აქვე მინდა გითხრათ აუცილებლად რომ Tom Waits-ის Union Square-დან უისმინეთ ახლა ფრაგმენტი. შემთხვევით არ შეგვირჩევია ეს მუსიკა, რა თქმა უნდა, ეს ფემინისტური მუსიკის ნიმუში გახლავთ, თუ რა არის ფემინისტური მუსიკა, ამაზე გადაცემის მეორე ნაწილში. ახლა კი ვბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორც დაგპირდით, თამარ საბედაშვილი, საქართველოს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი არის ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა და ჩემი თანაწამყვანი შეგახსენებ დღევანდელ გენდერულ ამბებ პლუსში, ანუ ფემისტრიმში გახლავთ ნათია გვიანიშვილი, ქალთა ინიციატივის მხარდამჭერის ჯგუფის ხელმძღვანელი. ნათიის მიკროფონს გითმობთ, იცი ჩვენმა მსმენელმა დღეს რაზე გვექნება საუბარი.
ამბავი, რომელსაც შეგვირდით, არის შემდეგი: 1913 წლის სამარტს ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქ ვაშინგტონში გამართა ეს უჩვეულო მსვლელობა. ცენტრალურ ქუჩებში გამოჩნდა 5000-მდე ქალი, რომელიც შეძახილებით და პლაკატებით ითხოვდა არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას. ამ მსვლელობას მიუძღვებოდა თეთრ მოსასხამში გამოწყობილი და თეთრ ცხენზე ამხედრებული ადვოკატი ინეს მილჰოლანდი. ეს შთამბეჭდავი სანახაობა იყო. თუმცა ქუჩები მალევე გაივსო გაბრაზებული კაცებით და მათ დაიწყეს ქვების სროლა მსვლელობის მონაწილეების მიმართ და ეს ისევე როგორც სამზარეულოში დაბრუნების მოწოდებები არ არის არც ქართული საზოგადოებისთვის უცხო და უშუალო სამწუხაროდ რამდენი ხნის შემდეგ ნამდვილად. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი მასშტაბური მსვლელობა ქალთა უფლებებისთვის. მას შემდეგ ქალთა მოძრაობა, ფემინისტური მოძრაობა კიდევ უფრო გაიზარდა, განვითარდა, გამოჩნდა ახალი დაბრკოლებები, ისევე როგორც ახალი მოთხოვნები. და საინტერესო არის შევხედოთ, როგორი იყო ეს განვითარება დასაწყისიდან ფემინისტური მოძრაობისა დღემდე. და გადავალ შეკითხვით მაშინ ჩვენს სტუმართან. თამარ, რა პირობებში გაჩნდა ქალთა მოძრაობა? დროთი რა პირობებში მოხდა ეს?
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო თემა არის ჩემთვის, რა თქმა უნდა. ქალთა მოძრაობები, ალბათ ესე უნდა ვთქვათ, პირველ დიდი ტალღარაზეც არის საუბარი ხოლმე ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლის ეს ხელშესახები და ორგანიზებული იყო პოლიტიკური უფლებებისთვის ბრძოლა, რომელიც 19 საუკუნეში გამოკვეთლად დაიწყო მეორე ნახევარში, ანუ აი ვაშინგტონის მარშამდე ქალები 1858 წელს უკვე შეიკრიბნენ სენეკა ფოლსში და წუხილის დეკლარაცია შეიმუშავეს კაცებთან ერთად, სხვათა შორის ხელმომწერების 40% დაახლოებით ამ დეკლარაციის კაცებიც იყო, რომელიც იზიარებდნენ ამ დღის წესრიგს.
წუხილის დეკლარაცია,
ხო, სენტიმენტების დეკლარაცია, რომელიც არის ანალოგიური ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის ტექსტის 1776 წლის დოკუმენტის და ანუ ისინი ითხოვენ, რომ ქალებს ჰქონდათ იგივე სამოქალაქო უფლებები, პოლიტიკური უფლებები, განათლების უფლება, არჩევნებში მონაწილეობის, დასაქმების, ანათანაბარიანი ცხოვრების, ეს თემები ყველაფერი არ არის ახალი. ამიტომ დიდი ხანია ხა ადამიანის ცხოვრება მიმდინარეობდა სხვადასხვა ეპოქაში და მათ შეხება ჰქონდათ უფლება დარღვევებთან, პრობლემებთან და ამის არტიკულირება ხდებოდა ჯერ კიდევ მანამდე, ანუ ჩვენ მე-15 საუკუნეში შეგვიძლია ამის მაგალითები, მე-16 საუკუნეში, მე-17 საუკუნეში, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული ტექსტები, მაგრამ აი მოძრაობას, რადგან მოძრაობაზე მკითხეთ თქვენ, რა ახასიათებს მოძრაობას? ახასიათებს გარკვეული ორგანიზებულობა და არაზმულობა, ხო, რაღაც აქციების დაგეგმო, ურთიერთგაცვლა, გამოცდილების ქვეყნებს შორის, თქვა კომუნიკაცია, ეს უკვე არის უკვე მე-19 და მე-20 საუკუნეში, ეს არის უფრო გეოგრაფიულად თუ ვისაუბრებთ, დასავლეთ ევროპა და ამერიკა, ჩრდილოეთი ამერიკა, კანადა, რა თქმა უნდა, ახალი ზელანდია ძალიან მნიშვნელოვანია. ხა მე-19 საუკუნის ბოლოს 1893 წელს ქალებმა ხმისუფლება მიიღეს ახალ ზელანდიაში და ეს არ მომხდარა ისე, რომ ვიღაც კაცებმა გადაწყვიტეს, პეტიციებს აგროვებდნენ, ათასობით ხელმოწერა გროვდებოდა ქალთა პოლიტიკური უფლებებისთვის. სხვათა შორის პირველად არჩევნებზე ქალები რო წავიდნენ ახალ ზელანდიაში, ვინც იყვნენ ანტისუფრაჟისტური მოძრაობა, ხო, როცა არის სუფრაჟისტური მოძრაობა, ანუ ქალთა ამ შემთხვევაში ყოველთვის ხომ ანტიმოძრაობებიც და ისინი წინასწარ მოტყობდნენ გარკვეულ აპოკალიფსის, რომ ქალები თუ არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებდნენ, იმ დღესვე ოჯახები დაინგრეოდა, მეტყობა პოლიტიკურ თემებზე ვერ შეთანხმდებოდა ცოლქმარი და მოკლედ ქალებს აღარ მოუნდებოდა სახლის საქმე და ყველას მოუნდებოდა პოლიტიკა და ასე შემდეგ, მოკლედ და ქალებს კიდე პირიქით გამოიბრანჭენ და ძალიან საზეიმოდ ესე წავიდნენ. Ну აი, ანუ ახალი ზელანდია შეგვიძლია ვთქვათ, ავსტრალიაშიც იყო გარკვეული მოძრაობები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად ჩვენ ხა აზიაზე და ამაზე აფრიკაზე ამერიკაზე ვერ საუბრობთ ამ კონტექსტში, იმიტომ რომ კოლონიალიზმი იყო და სხვა პრობლემები პოლიტიკური, მაგრამ ყო დასავლეთ ევროპა და თქვა ამერიკა, სადაც ეს მიმდინარეობდა. ითვლება რომ ეს ტალღა, ესეთი ეს პირველი ტალღა, ასევე როდის წარმოიქმნება, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ყოველთვის ქალთა გააქტიურება, ქალთა უფლებების ბრძოლა ემთხვევა ხოლმე სხვა დაჩაგრული ჯგუფების უფლებებისთვის ბრძოლის პროცესს. აი, პირველი ტალღა ანტი მონობის, ანუ მონობის წინააღმდეგ მოძრაობასთან იყო გადაჯაჭული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქალი, ვინც იყო ქალთა მოძრაობაში, იყო ასევე აბოლიშენისტი, ანუ ვინც ითხოვდა მონობის გაუქმებას. მაგრამ როდესაც წავიდნენ ლონდონში, მაგალითად 1840 წელს კონფერენციაზე, მსოფლიო კონფერენციაზე მონობის წინააღმდეგ, ქალებს ხმის უფლება არ მისცეს. ერთი თვე გზაში იყვნენ ამერიკიდან, გემით ჩავიდნენ და საჯარო სივრცეში იმას თქვეს, რომ ჩვენ როგორ შეიძლება ვინმეს უფლება დავიცვათ, მათ შორის თქვათ შავკანიანების, როდესაც ჩვენ თვითონ ყოფილვართ დასწავლე და ხმის უფლება არ გვქონია. მეორე ტალღაშიც უკვე სამოქალაქო უფლებების თქვათ და სეგრეგაციის წინააღმდეგ მოძრაობას დაემთხვას თქვათ ქალების გააქტიურება მეორე ტალღაზე, თუ ვისაუბრებთ, მაგრამ ამიტომ რომ ძალიან ვრცელი.
აი, გარდა პოლიტიკური, ანუ არჩევნებში მონაწილეობის და ესეთი ძირეული პოლიტიკური უფლებებისა, რა იყო ის მოთხოვნები, რაც პირველ დავას განმავლობაში ქალებს ჰქონდათ?
ხო, ანუ რა თქმა უნდა, პოლიტიკურზე ადრე იყო განათლების უფლება. ანუ მერი უოლსტონკრაფტის ტექსტს შევხედავთ ჩვენ, ხო, ქალთა უფლებების დაცვა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტი 1793 წელს, ძირითადი მსჯელობა არის, მაგრამ ქალებს ჰქონდათ განათლების უფლება და ამაზე იყოფოდნენ. ესე იგი, ის არგუმენტი იყო ძალიან სასაცილო ეხლა დღევანდელი გადმოსახედიდან, რომ ქალს უნდა კონდეს განათლება, იმიტომ რომ ის არის დედა, და ქალს არ უნდა კონდეს განათლება, იმიტომ რომ ის არის დედა. ანუ ორივე შემთხვევაში, ხო, ანუ თუ ის არის დედა, იმიტომ უნდა კონდეს განათლება, რომ უკეთეს შვილებს გაზრდის, და ის, რადგან ის არის დედა, არ უნდა კონდეს განათლება, იმიტომ რომ ის არის დედა და უნდა მიუძღვნას თავი ოჯახს და არა, თქვა ის, ხო, აი ესე იყო საუბარი, ანუ განათლება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პირდაპირ გადაჭაჭული იყო სიღარიბესთან და თქვა იმასთან, რომ ქალი ყოფილიყო ეკონომიკურად დამოუკიდებელი და ის ცხოვრების არჩევანი, თქვათ კარიერული, რაც მათ ჰქონდათ, განათლებასთან იყო დაკავშირებული, იმიტომ რომ არ უნდა გათხოვილიყო და თქვათ მამის მფარველობიდან გადასულ ევროპაზეა საუბარი, გადასულიყო ქმრის კურატორობის ქვეშ და ანუ ძალიან ცირე შეზღუდული სფერო იყო დამოუკიდებლად, რომ ეარსება და თავი ერჩინა. ეს ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში, ხო, მერი ესტელი იყო ეს მოაზროვნე ინგლისელი, რომელიც ისწერდა კიდე, რომ ესე იგი, თუ ქალი თხოვდება, თავის ცხოვრების მონარქს ირჩევსო ფაქტიურად და თუ არა დაუთ ჩემნაირი შინაბერ და საწალი უნდა დაარჩესო, მაშინო არავის არ დაექვემდებარება. მაგრამ აი მონარქს რო ამბობდა, აი აქ იერარქიას გულისხმობდა და არა იმას, რა ქვია, რომ ქალი ნაკლებ დაქვემდებარებას გულისხმობდა და არა იმის, რომ ქალი ნაკლებ განვითარებული არსება. ანუ ეს ცინიკურად ამბობდა, ესე ვთქვა. ხო, ანუ განათლების თემა იყო, დასაქმების თემა იყო, ამასთან დაკავშირებული. ანუ პოლიტიკური უფლებები მე ნახეს როგორც გამოსავალი, საკმაოდ ნაივური იყო, ესე ვთქვა. შეიძლება ითქვას, ახლა ჩემი მხრიდან კი არ არის ისტორიული ესეთი მსჯელობა, ახლა ამ გადმოსახედიდან. მაშინ ასე შეეროდათ, რომ თუ ქალის პოლიტიკური უფლებები ექნებოდათ, ავტომატურად მოვიდოდნენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ავტომატურად შეცვლიდნენ იმ პოლიტიკას და კანონმდებლობას, რაც არ იყო ხელსაყრელი ქალებისთვის. და მე რა ჩვენ გვაჩვენა კაცობრიობის ისტორიამ და განვითარებამ, რომ პოლიტიკური უფლებები ეს არის ელემენტარული პირველი ნაბიჯი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ქალები პოლიტიკაში შედიან და ცვლიან პოლიტიკაში თამაში წესებს, ხო? იქ მე რა საჭირო გახდა კვოტებზე საუბარი და სხვა თემები წამოვიდა. Ну, им квидрем фен ქალები საჯარო სივრცეში ნელ-ნელა ადგილს რაუქნათ, ვიბრძვით.
ვიბრძვით თან ძალიან ძლიერ ვიბრძვით. ანუ მოკლედ შევეხეთ მეორე ტალღას განვითარების ქალთა მოძრაობის და ეს უფრო სამოქალაქო უფლებები, უფრო ასეთი ტიპის დისკრიმინაცია, რაც არ იყო კონკრეტულად შეიძლება არ ყოფილიყო კანონში ჩადებული და შეიძლება ბევრისთვის უხილავი დარჩენილიყო, ხო, რაღაც ქალის როლი ოჯახში. იმის შემდგომ რა როგორ განვითარდა?
ხო, ეს მეორე ტალღაზე საუბრისას უნდა დავიწყოთ ჯერ ბოლუარით, რომელმაც თქვა კონცეპტუალური ჩარჩო შექმნა, მაგრამ თვითონ მოძრაობის დაწყებაზე დიდი გავლენა არ ქონია. მეორე სქესს 59 წელს დაიწერა ეს წიგნი. უბრალოდ მე აქტივისტებმა აღმოაჩინეს და ხელახლა ესე იგი თქვა გაიზერდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში თვითონ ბეტი ფრიდანის ქალბრობის გამოცანა ფემინისტი 63 წელს გამოსული წიგნი იყო პირველი, ასე ვთქვა, რომელსაც ძალიან სერიოზული კრიტიკა ამ წიგნის იგივე შავკანიანი აფროამერიკელი, ესე ვთქვა, ავტორების მხრიდან და ბელფუქსი და სხვა, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს მხოლოდ თეთრკანიანი ქალი საშუალო ფენის ქალებს. ანუ აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ქალებს უნდათ რომ ყოფილიყვნენ იგივე უფლებების მქონე, რა უფლებებითაც სარგებლობდნენ კაცები, არა მარტო პოლიტიკური თვალსაზრისით და არჩევნებში მონაწილეობა და ის, არამედ დასაქმების, კარიერული წინსვლის, ოჯახში საქმის გადანაც გაცილების, გადაწყვეტილების მიღება ყველა სფეროში და ასე შემდეგ. ეს არის პერიოდი, როდესაც არის ზოგადად უთანასწორობის მიმართ ცნობელობა იმატებს სამოქალაქო უფლანო. აქ არის ძალიან სერიოზული, ასე იგი, რასობრივი ანალიზი, რას ნიშნავს რასობრივი ჩაგვრა, ხო? კლასობრივი ჩაგვრა, ხო? სოციალური თემები მოდის ძალიან სერიოზული. Civil Rights Movement-ი მთელი, რომელიც არის 60-იან წლებთან დაკავშირებული, გადაჯაჭულია მეორე ტალღასთან ფემინიზმის. და აქ არ უნდა დაგვავსდეს ასევე გაერო, რომელიც 55 წლიდან შეიქმნა და 58 წლიდან მოყოლებული ადამიანის უფლებების კონცეპტუალურ ჩარჩოს ქმნიდა და მათ შორის ქალთა უფლებებზე მიზნობრივი კონვენციები იყო თემატური, თავიდან პოლიტიკურ უფლებებზე გათხოვებასთან დაკავშირებით, ადრეულ ქორწინებაზე, ქორწინების მინიმალური ასაკი იძულება, ასე შემდეგ და მეორე უკვე დეკლარაცია კონვენციაში, ანუ ეს ჩარჩო, უფლებრივი ჩარჩო საერთაშორისო საზოგადოება შეთანხმდა. იმიტომ რომ მარტო ის ფაქტი, რომ ქალი არის ადამიანი, სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა საკმარის იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებების ჩარჩოთი დაფარულიყო ქალთა უფლებები. ამიტომ გახდა საჭირო ქალთა უფლებებზე სპეციალური კონვენციები და ამიტომ ეს ქალის ადამიანის უფლებები, ეს არ არის რაღაცა ტავტოლოგია, რომ თუ ქალი ადამიანი, იმიტომ რომ ქალის ადამიანის უფლებების დოკუმენტები არსებობს, რომელიც ამბობს პირდაპირ პირველ მუხლში ქალთა კონვენცია ამბობს, რომ ქალის მიმართ პოლიტიკური, კულტურული, სოციალური, ეკონომიკური უფლებების დარღვევა არის მისი დისკრიმინაცია. ანუ ფაქტობრივად ხიცაბავს ადამიანის უფლებების ჩარჩოსა და ქალის უფლებებს შორის, ამიტომ ეს დისკრიმინაცია არის და შემდეგ უკვე უფრო მეტად განმარტავს სახელმწიფომ რა უნდა გააკეთოს, რას ნიშნავს ქალის ჯანმრთელობის უფლებები, თქვათ, განათლებაზე უფლება, დასაქმების პოლიტიკური და სხვა ეს უფლებები. ანუ ეს რაღაცნაირად ესე მიდოდა სოციალური მოძრაობა თალკე თავისი დღის წესრიგი ძალიან მნიშვნელოვანი მობილიზაცია იყო ქალთა მიმართ. თვითონ აი ქალთა კონვენციაც კი ხო, რომელიც ითვლება რომ ბილი ქალთა უფლებების და 79 წელს მიიღო გენერალურ ასამბლეაზე, 81 წელს შევიდა ძალაში და ეს არის ძალადობაზე, არაფერი არ არის ნათქვამი.
აი
კონვენციაში ქალთა მიმართ ძალადობაზე არ არის ნათქვამი, იმიტომ რომ კონცეპტუალურად საერთაშორისო დონეზე არტიკულირებული არ იყო პრობლემა, როგორც გენდერული ნიშნით გამოწვეული პრობლემა. ეს იყო რაღაც ethok ერთეული შემთხვევები. მერე მოუწია სიდო კომიტეტს მსჯელობა, რა არის ქალთა მიმართ ძალადობა და 92 წელს მხოლოდ მიიღო ზოგადი რეკომენდაცია ნომერ 19, სადაც განმარტა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა ეს არის ქალის დისკრიმინაცია, ესე იგი ქალის ადამიანის უფლებების დარღვევა. აი ეს ჯაჭვი გააკეთა 92
წელს. 92 წელს.
მაგრამ ქალთა აქტივისტები და უფლებადამცველები ამ საკითხებს და 70-იან წლებიდან აქტიურად, იმიტომ რომ შელტერები აქვთ, უკვე თავშესაფრები აქვთ, ხო, იმ ქალებისთვისაც ეს პრობლემა აქვთ და აქტივიზმმა და გრასრუტს ხალხმა ეს იცის, მაგრამ ამან მიაღწია საერთაშორისო აღიარებას 90-იან.
რამდენი დრო დაშვა ამას?
და იყო ვენის საერთაშორისო კონფერენცია ადამიანის უფლებების, ხო, 93 წელს, რომელსაც მიიღო ეს დეკლარაცია, რომელიც არის მეორე და 2011 წელს მიიღეს მხოლოდ კონვენცია ძალადობაზე, ეს ევროპის საბჭომ. ანუ ჩვენ ვართ გარკვეულწილად აი ძალიან ისეთ დინამიურ პერიოდში, თვითონ კონცეპტუალური გააზრებით რა არის ქალთა უფლებები. იმდენად არის სისტემური დისკრიმინაცია და იმდენად არის ფესვგამდგმა, გამდგარი და ის გადგმული და საუკუნეებიდან მოდის და არის რელიგიური, კულტურული, აი ძალიან ბევრი ფაქტორია, რაც ამას ინარჩუნებს და ამყარებს და თვითონ ქალები ამაში მონაწილეობენ კვალწარმოებაში და კაცები და ასე შემდეგ, რომ აი ამ ჩაკეტილი წრის გარღვევა, ეს არის თაობების საქმე, მაგრამ აუცილებლად მოხდება, იმიტომ რომ არც ერთი ჯგუფი არ რჩება, თუ რაღაცა კატასტროფა არ მოხდა და კაცობრიობა საერთოდ უკან არ წავიდა ყველა გაგებით, და პირველი ინდიკატორი, როდესაც ხდება ავტორიტარიზმისკენ, ან რაღაცა ესეთი კონსერვატორული პირველი ინდიკატორი არის ქალების მდგომარეობა და უფლებები მისაღებად. პირველად ურტყავენ ქალებს. ტალიბანები მოვიდნენ, აკრძალეს გოგოების განათლება, ჩაუშესკუ მოვიდა, აბორტი, სტალინ ოჯახი და აბორტი აკრძალა. ანუ ძალიან მარტივი კავშირების დანახვა შეიძლება ქალთა უფლებებსა და ავტორიტარიზმის შორის და სხვა.
ძალიან საინტერესო, შევანათ ერთი კითხვა მაქვს ორივეს და მათ შორის, იმიტომ რომ აი თამამ თქვა ვიბრძვითო და რა ეტაპზე ვარ საქართველოში ამ ბრძოლის, აი ყველაფერი იქიდან გამომდინარე, რაც ახლა შენ თქვი, ორივეს მინდა კითხოთ.
მე როგორც ფემინისტ აქტივისტ შემიძლია ვთქვა, რომ გარკვეულწილად ვთვლი, რომ ფემინისტური მოძრაობა, რაც არის იგივე რაც ქალთა მოძრაობა საქართველოს შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში არის განვითარების რამდენიმე ეტაპზე ერთდროულად. იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენი საბჭოთა წარსულის გამო ჩვენ გამოვტოვეთ განვითარების გარკვეული ეტაპი, რომელიც ქალთა უფლებებზე მუშაობის და ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლის თვალსაზრისით დაიწყო, როდესაც პირველი რესპუბლიკა გვქონდა ჩვენი საუკუნის დასაწყისში, ანუ მერე შუალედში არ ქონდა არაფერი და ახლა ამოში მსოფლიოში, რომელიც იმყოფება, ანუ ზოგან მესამე ტალღაზე ლაპარაკობენ ფემინისტური მოძრაობის, ზოგან ფემინიზმზე ლაპარაკობენ და ამავე დროს გვაქვს ქვეყნები, სადაც პირველი და მეორე ტალღის, ასე ვთქვათ, მიერ მიღწეული სიკეთეებიც არ აქვთ ქალებს. ჩვენს გარკვეულწილად ვართ აი ამ გარემოში.
აი ჩვენი კონტექსტი რომ შემოვიტანოთ, აი ჩვენი მსმენელისთვის რომ გასაგები იყოს, სადღაც მესამე ტალღაზე მოვასწრით, მაშინ გასაგები ხუთი წუთი დაგვრჩა.
ჩვენთან რა არის იცით, მე მგონია რომ ეს მნიშვნელოვანი ძირეული გარდატეხა, როდესაც გენდერი ფაქტობრივად სალანძღავი სიტყვა იყო და ქალთა უფლებები რაღაც თამარ მეფესთან იწყებოდა პირდაპირ მენტალურად ადამიანი მინდოდა და იძახდა რომ ჩვენ თუ თამარ მეფე ყავდა ეს პრობლემა არ გვაქვს და რაღაცა საბჭოთა ნარატივებით მსჯელობდნენ რომ ეს რა სტრიპა შენია ჟენში მიღწეულია და ჩვენთან ქალი ტრაქტორისტებია და კოსმოსში არიან და რაზეა ლაპარაკი. ანუ ეს მე მგონი რომ ეს დაიძლია, რომ ეს შეიძლება მე ვწდებიო და კიდე არ ვარ, მაგრამ რაღაც ჯგუფში ალბათ არ დაიძლია მოსახლეობის, მაგრამ უფრო დიდწილად იმდენი ვილაპარაკეთ და ის თქვით რომ მე მგონი გზნობელობა მოსახლეობას იმის მიმართ რომ გენდერული თანასწორობა ეს არ არის ყურით მოთრეული თემა და თითიდან გამოწვეული და არ რელევანტური ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ ჩვენ გვაქვს ქალთან მიმართ ძალადობის პრობლემა ნამდვილად და რომ ჩვენ გვაქვს ის პრობლემა, რომ ქალები უფრო მეტ საქმეს და დისპროპორციულად მეტ საქმეს აკეთებენ სახლში და არ იღებენ შესაბამისად გადაწყვეტილებებს ისეთ დონეზე და არ ოჯახის მართვაში არ მონაწილეობენ ისე როგორც უნდა მონაწილეობდნენ, ხო, გადაწყვეტილ რესურსებთან დაკავშირებით, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, იგივე ეკონომიკურად, რომ ქალები უფრო დაბალანაზღაურებად სექტორებში არიან და დაბალ პოსტებზე. ეს სტატისტიკაა, ეს ჩვენ არ მოგვიგონია, ხო, ვინც ამ თემაზე მუშაობს, რომ საშუალოდ გამოიმუშავებენ 40%-ით უფრო ნაკლებს ვიდრე კაცები. ეხლა ეს მოხდა ჩვენთან, ანუ აღარ არის ისეთი დიდი რეზისტენტულობა, თუმცა რა თქმა უნდა ანტიფემინისტური მოძრაობები და ისინი ძალიან ძლიერი. ეხლა არის უკვე ის ეტაპი, როდესაც ხდება ამ დღის წესრიგის არტიკულება, მას რა გვაქვს გასაკეთებელი და როგორ გვაქვს გასაკეთებელი. არავინ არ გეუბნება, ეხლა პოლიტიკურად არ არის კორექტული, რომ თქვათ იგივე მთავრობის წარმომადგენელმა გითხოს, რომ რა თემებზე მუშაობთ, ეს ჩვენც კი ყველა ამას, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ევროპასთან ინტეგრაციის თუ სხვა კონტექსტში და უნდა რაღაც გავაკეთოთ. თვითონ საზოგადოება ადგილზე ქალები არიან ამისთვის მზად, რომ რაღაც შეცვალონ თავის ცხოვრებაში. ხო, კაცებიც არიან მზად, არ არის ესე რომ მარტო ქალებს მიყავთ ეს დღის წესრიგი. ეხლა მთავარია რომ არტიკულირება მოხდეს სწორად, პრიორიტეტების დასმა მოხდეს სწორად და ხდება ესეც და უნდა წავიდეთ ნელ-ნელა. Ну, და არის რისკები, რომ შეიძლება რაღაც ბექლეში იყოს, კონტრმოძრაობები იყოს, ცდელობები რომ ქალები ოჯახში დააბრუნონ და დააბან და რეპროდუქციულ ფუნქციას მიაჯაჭვან მხოლოდ, ხო, როგორც ბიოლოგიური აღწარმოების იარაღი. არ არის ქალი ადამიანია, ბიოლოგია მხოლოდ ეს რეპროდუქცია მის ერთი ცხოვრების ერთი ნაწილია, მხოლოდ როგორც კაცის, ხო? არ შეიძლება რომ ამ ჭურჭელად იყოს ახქმული დაუსრულებლად, ხო? ეს როგორ შეიძლება. ხო, და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს პროცესია ეხა, რომ რაღაცა პირველი აღიარება და იდენტიფიცირება მოხდა და ძალიან დიდი როლი აქვს ამაში, იგივე ქალთა ორგანიზაციებს და ფემინისტურ მოძრაობას. ყველას თავისი როლი აქვს და ყველამ თავისი ფუნქცია გააკეთა.
ამის დამსახურება ძალიან. კეთილი, ჩვენ ზუსტად აი წუთ ნახევარი გვაქვს ნათია რა რომ არ დაგვჭის რამე უთქმელი რა კითხვა გექნება
ბოლოს. ფაქტი ის არის, რომ ჩვენთან დიდი ხანია ქალთა მოძრაობაშიც უფრთხოდნენ სიტყვა ფემინიზმს, იმიტომ რომ ძალიან რადიკალურად აღიქმებოდა და როგორც ვთქვი, ეს თუ იცვლება.
იცი რა, მე ვფიქრობ, რომ ფემინიზმი იყო სალანძღავი სიტყვა და თვითონ ქალთა ორგანიზაციები ამბობდნენ, რომ ფემინისტი კი არ ვარ, მაგრამ ამაზე მუშაობდა. ამაზე იყო კავშირში იყო ის, რომ როგორი პროპაგანდა იყო საბჭოთა პერიოდში, ანუ საბჭოთა ნარატივი იყო, რომ აი რადიკალური ფემინისტები იყო მხოლოდ წარმოჩენილი, როგორც კაპიტალიზმის კრახი. მაშინ როდესაც ჩვენთან აი ქალები რა კარგად არიან და ნუ ხავსე, იმიტომ რომ ფემინისტი თუ ხარ, რაც მე ვარ და ყოველთვის ვამბობ, ხო? აღიქმება, რომ არ ხარ საკმაოდ ქალი, კარგი ქალი არ. ანუ ამ იმასთან აკო ხავს, ხო. ხო, ეცით რა არის? ეს ხა ყველა საქმეა თვითონ როგორ რო ეს არის, მაგრამ თუ ადამიანი იმ დღის წესრიგს იზიარებს და უმეტესობა მე მგონია რომ იზიარებს, ანუ თუ ძალიან მარტივად შეიძლება თქვა რა არის ფემინიზმი, ხო? თუ აღიარებ, რომ უთანასწორობა არსებობს სქესებს შორის და სოციალური ცვლილება იმისთვის მოსახდენი, რომ ეს უთანასწორობა და შეიძლება დაძლიო და ეს ესე უკვე ხარ ამ დღის წესრიგის ნაწილი და დაირქმევთ არ დაირქმევ ეს ხა უკვე სხვა თემაა.
ძალიან დიდი მადლობა დაუსრულებლად შეიძლება ამაზე ლაპარაკეთ და ჩვენ აუცილებლად მოუბრუნდებით ამას ყოველდღე პირველს ამთელი საათი გვაქვს ამაზე სალაპარაკოთ. თამარ საბედაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს გარეს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტი, კიდევ რამდენიმე ტიტული აქვს მაგრამ ჩვენსთანაც და შეგახსენებთ რომ ნათია გვიანიშვილი არის ჩემი თანაწამყვანი. ახლა კი ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ელისეის სასახლემ დაადასტურა, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მიემგზავრებიან მინსკში, სადაც მათ მიერ მომზადებულ სამშვიდობო გეგმაზე მოლაპარაკებას გამართავენ უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტებთან, პეტრო პოროშენკოსა და ვლადიმირ პუტინთან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს მოუწოდა მხარი დაუჭიროს უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის მოგვარების სამშვიდობო გეგმას, რომელსაც მინსკში შესთავაზებენ გერმანიის კანცლერი და საფრანგეთის პრეზიდენტი. თეთრი სახლის ცნობით სატელეფონო საუბრისას ობამამ პუტინი გააფრთხილა, რომ თუ რუსეთი უკრაინაში განაგრძობს აგრესიულ მოქმედებებს, სამხედროების და შეიარაღების გაგზავნას და სეპარატისტების ფინანსურ მხარდაჭერას, მოსკოვს ეს დღევანდელზე გაცილებით ძვირად დაუჯდება. მინიმუმ 4 ადამიანი დაიღუპა და 10 დაიჭრა დღეს დონეცკში ავტომანქანების სადგომთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. სააგენტო ინტერფაქსი სეპარატისტების შტაბზე დაყნობით იუწყება, რომ საარტილერიო ჭურვი სამგზავრო ავტობუსს მოხვდა. სააგენტო როიტერს კი თვითმხილველმა აცნობა, რომ ჭურვი ავტოტრანსპორტის სადგომის სახურავს დაეცა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი აუცილებლად მიიჩნევს ზურაბჟვანიას გარდაცვალების საქმის გამო სპეკულაციების დასრულებას. ამ თემაზე ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერით გასულ საღამოს გამოთქმული მოსაზრებების საპასუხოდ დავით უსუფაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სასურველია პროცესი მართმსაჯულების ჩარჩოებში დარჩეს და ნაკლებად ხდებოდეს სხვაგან მისი გარჩევა. არსებობს რთული საქმეები, რომელთა გამოძიება სჭირდება წლები, მაგრამ ვისურვებდი, რომ თუ რაიმეს გარკვევას დრო სჭირდება, ამ დროის განმავლობაში იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები სპეკულაცია და ნაკლები დებატები, რომლებიც ჩრდილს აყენებენ ბევრ ადამიანს და რთულად გადასატანია გარდაცვლილის, მოკლულის თუ დაზარალებული სახლობლებისთვის, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა.
ყოველ ოთხ შაბათს, დღის პირველ საათზე, რადიო თავისუფლების ეთერში, გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრი. ყოველ ოთხ შაბათს, ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმი, სიხშირეზე FM 107.4.
მაშასო ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ეთერშია გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. მსმენელს ვინც ახლა შემოგვიერთდა, შევახსენებთ, რომ ყოველ ოთხ შაბათს აი ასეთ განახლებულ და ოდნავ შეცვლილ ფორმატში გავა ჩვენი გადაცემა. ამას თავისი მიზეზი აქვს, სწორედ ქალთა ფონდისა და ბევლის ფონდის პარტნიორობით ყოველ ოთხ შაბათს თქვენ შეგეძლებათ მოისმინოთ ეს ჩვენი ძალიან საინტერესო გადაცემა ახალი თანაწამყვანებით. და ახლა დრო არის რუბრიკის, რომელიც უკვე დაგპირდით, ეს გახლავთ ფემინისტური მუსიკა. და ყოველ ოთხ შაბათს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში თქვენ სწორედ ამ რუბრიკას მოისმენთ. ამ ნაწილში გადაცემის ჩემი თანაწამყვანი იქნება ძალიან საინტერესო ქალი, ლილი მამულაშვილი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი. და მინდა ახლა ლილის თხოვო სწორედ რომ აგვიხსნას რა არის ფემინისტური მუსიკა. ლილი, აქვე გეტყვი რომ პირველ პაუზაში მუსიკალურში ჩვენ გავუშვით იუნიონ სკვერი, თუ ვეცის და უკვე იცის, ასე ვთქვათ, ჩვენმა ამსმენელმა, რომ არსებობს რაღაც ასეთი, რასაც ქვია ფემინისტური მუსიკა. მოდი აღვიხსენი, რა არის ფემინისტური მუსიკა.
ანუ ფემინისტური მუსიკა შეგვიძლია ვუწოდოთ იმ მუსიკას, რომელიც ჩვეულებრივი მუსიკისაგან, ასე ვთქვათ, განსხვავდება ტექსტებით, რომელიც არის ფემინისტური თემატიკის, ასევე ეხება გენდერული იდენტობისა და სექსუალობის საკითხებს. არის პროტესტის გამოხატვის ძალიან კარგი საშუალება, ხშირ შემთხვევაში მიმართული არის ქალების გაძლიერებისაკენ და ჩაულებრივი მუსიკისაგან განსხვავებით არის ბევრად უფრო პროვოკაციული.
აი, როგორ უნდა ამოვიცნოთ ეს ფემინისტური მუსიკალელი? Убралто обіцяв.
Ха-ха,
ძალიან კარგია. კეთილი, ძალიან კარგია. მართლა ძალიან ბევრი ჩვენი მსმენელისთვის ახალი იქნება ფემინისტური მუსიკა, ამოცნობა მისი ისე გაუჭirdeboda, რომ არა ლილი, რომელიც ყოველ 4 შაბათს გაგაცნობთ ფემინისტურ მუსიკას, ძალიან საინტერესო მუსიკას და მოდი ლილი ხა გავაცნოთ ჩვენ მსმენელს დღეს რაზე ვისაუბრებით, რომელი ჯგუფები იქნება მათთვის.
დღეს ვისაუბრებთ ჯგუფ ბიკინი ჰილს რომელიც 90-იანი წლების ამერიკაში გავრცელებული ფემინისტური მოძრაობის Riot Girls პიონერად ითვლება და მათ მოსმენს ნაწყვეტი ახლა.
კეთილი, ნაწყვეტი თუ შეიძლება. იყო ნაწყვეტი ლილი მაშა ლილი მამულაშვილია ჩვენი რუბრიკის წამყვანი და ვაგრძელებთ საუბარს ფემინისტური მუსიკის თაობაზე ბიკინი კილს.
გასული საუკუნის 90-იანი წლების ბოლოს ჯერ კიდევ მიაჩნდათ რომ ქალები ვერ იქნებოდნენ კარგი მუსიკოსები და მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეძლებდნენ აღიარების მოპოვებას თუ ისე მოიქცეოდნენ სცენაზე როგორც სექს სიმბოლოები. ახალგაზრდა ქალების ნაწილი დაიღალა ამ დამოკიდებულებით. ისინი გაერთიანა იმედგაცრუების და ერთმანეთის მიმართ სოლიდარობის განცდამ და გადაწყვიტა შეექმნათ სივრცე, სადაც თვითგამოხატვა შეძლებდნენ. სწორედ ამ დროს ჩაეყარა საფუძველი მოძრაობას, რომელიც სათავეს იღებს ამერიკის ქალაქ ოლიმპიიდან. მოძრაობის სახელწოდება Riot Girl, ანუ ამბოხებული გოგონები, ამავე სახელწოდების ჟურნალიდან მომდინარეობს, სადაც განიხილებოდა ისეთი თემები, როგორებიცაა რეპროდუქციული უფლებები, ძალადობა, ქალის იმიჯი და ასე შემდეგ. აი რამდენიმე ნაწყვეტი Riot Girls manifestidan. Imitam rom chven gabrazebuli vart sazagadoebaze, romelic ambobs rom iqo gogo nishnavs iqo suleli, nishnavs iqo tsudi, nishnavs iqo susti. Imitam rom chven gjera mtelis sulit, gonebit da sxeulit, rom gogonebs sheuzliat shekman revolutsiuri zlieris suli, romelic autsilobulat shetslis samqaras. Musikalori tvalsazrisit Riot Girls jgupeb sapudzoli maumzades kalebma, romlebit 70-ian tslebshi Britanetsa da Amerikashi punk subkulturashi imkvidrabnen taws. Eseni Slits, Joan Jetty, Patti Smith და ასე შემდეგ. ეს ქალები ამსხრობდნენ წარმოდგენებს იმაზე, რომ პანკროკი მხოლოდ კაცების სფერო იყო. მათთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ისინი უპირველესად მუსიკოსებად აღეკვეთ, ხოლო ის, რომ ქალები იყვნენ მეორეხარისხოვანი, უნდა ყოფილიყო. მათი მუსიკიდან იგრძნობოდა სიბრაზე, გაღიზიანება. სიმღერები გაჯერებული იყო აგრესიით, მტრული დამოკიდებულებით პატრიარქალური კულტურის მიმართ. მუსიკა ხშირად უხარისხოდ იყო ჩაწერილი.
აი რა მუსიკა, მოდი მოვასმენი. კიდევ ერთი ნაწყვეტი.
Yeah.
აი ასეთი ფემინისტური მუსიკა. ლილი, როგორ აღიქვამდნენ ამ მუსიკას მაშინ, როცა იქმნებოდა, როცა იწერებოდა ეს?
ან იმ დროს ბევრი გავრცელებული წარმოდგენა იყო Riot Girls ბენდების შესახებ, თუმცა ძირითადად მედიის დამსახურებით ეს წარმოდგენები, ანუ არც თუ ისე კარგი იყო, მიაჩნდათ რომ მოძრაობა Riot Girl-ი კაცთმაძულა იყო, მაგრამ ეს არ შეესაბამებოდა სიმართლეს, რადგან ამ ბენდებში ხვდებოდნენ მამაკაცებით. მოძრაობაზე კიდევ ბევრი მცდარი წარმოდგენა არსებობდა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოძრაობა დღეს უკვე დიდი ხანი აღარ არსებობს, მისი გავლენა კვლავ ჩანს თავს. მაგალითად, ფუსი რაიოტის წევრებმა აღნიშნეს, თუ რა მნიშვნელოვანი იყო მათთვის Riot Girl.
ხო, დღევანდელი კონტექსტი ძალიან საინტერესოა.
და ახლა უშუალოდ Bikini Kill-ზე გადავიდეთ. ეს ჯგუფიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქალაქ ოლიმპიაში დაარსდა 1990 წლის ოქტომბერში. მისი დამაარსებლები იყვნენ კეტლინ ჰანა, ბილი კარენი, კესი უილკოქსი და ტობი უეილი. კონცერტებზე ისინი ქალებს მოუწოდებდნენ სცენაზე ასულიყვნენ და მონაწილეობა მიიღოთ შოუებში. მაგრამ ჯგუფის წევრებს, განსაკუთრებით კი ჰანას, ნასომ უზრდელმაყურებელ მამაკაცებთან უწევდა გამკლავება, რომლებიც სხვადასხვა გზით ცდილობდნენ მათ შევიწროებას. ამ ინციდენტებმა ჰანა კი არ შეაშინა, არამედ უფრო გამბედავი გახადა. მოგვიანებით მან იყო სხეულზე ნეგატიური კონოტაციის მქონე სიტყვების დაწერა. მისი თქმით, ბევრ ბიჭს სადაც მსგავსი აზრები უჩნდებოდა, როდესაც მას ხედავდა, ხოდა იმას წაიკითხავდნენ, რასაც რეალურად ფიქრობდნენ კეტლინზე. სცენაზე ჰანას ეცვა კოსტიუმები, რომლებიც აერთიანებდნენ სექსუალურობას და სიძლიერეს. მოკლე ქვედა ბოლოზე იგი იცვამდა მაისურს, რომელზეც კაცის მაშიშვლებული მკერდი იყო გამოსახული. ეფექტი წინასწარ იყო განსაზღვრული. იგი უნდა ყოფილიყო ძალიან გამაღიზიანებელი მაყურებლისათვის და არა სექსუალური ფანტაზიების აღმძვრელი. Bikini Kill-ის სიმღერები სოციალური პრობლემების ფართო სფეროს მოიცავდნენ. დღეს ასევე წარმოგიდგენთ სიმღერას Rebel Girl, რომელიც ჯგუფის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სიმღერა არის. იგი მაგვითხრობს მე ამბოხე გოგოზე, რომელიც სოციალური ნორმების თანახმად უარყოფილია. თუმცა კეტლინ ჰანა მის მიმართ აღფრთოვანებას ვერ მალავს და მასთან მეგობრობის ძლიერ სურვილს გამოხატავს. ეს სიმღერა ჟურნალ Blender-ის მიერ დასახელებულ 500 საუკეთესო სიმღერას შორის მოხვდა.
მაშას ფემინისტური მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში. დღეს ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ეთერში აგადაცემა გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი, და ვინც ახლა შემოგვიერთდა, შევახსენებთ, რომ ეს არის უბრალოდ ახალი ფორმატის გადაცემა გენდერული ამბებისთვისაც კი ყოველ ოთხშაბათს ამერიდან ქალთა ფონდისა და ბეოლის ფონდის პარტნიორობით ჩვენ დავიწყეთ ახალი გადაცემა ფემინისტრიმი გენდერული ამბების ფორმატში. მესამე ნაწილზე ფემინისტური მუსიკის შემდეგ, რომელიც ახლა მოვისმინეთ, მესამე ნაწილზე გადავდივართ ჩვენი გადაცემის. ნათია დაბრუნდა სტუდიაში, ნათია გვიანიშვილი, შეგახსენეთ, დღევანდელი ჩემი თანაწამყვანი ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი, მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ და ყავს არაჩვეულებრივი სტუმარი, რომელსაც ჩვენი რადიო მსმენელი რა თქმა უნდა იცნობს, ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი არის ჩვენი სტუმარი. და მე ნათიას ვუთმობ მიკროფონს, ერთადერთი ვიტყვი, რომ მესამე ნაწილი ყოველთვის როიცოდეს ჩვენმა ერთგულმა მსმენელმა და ახალმა მსმენელმა, მე იმედი მაქვს ასეთი შემოგვემატება, ყოველთვის იქნება ქალის ისტორია, ერთი რომელიმე ქალის ისტორია, შეიძლება იყოს ისტორიული პერსონაჟი, შეიძლება იყოს თანამედროვე, ჩვენთვის ყველასთვის უჩინარი და უცნობი ქალი, რომელიც გვინდა რომ გაიცნოთ, მაგრამ უფრო დაწვრილებით ამის შესახებ ნათია გვიამბობს.
დღევანდელი ქალის ამბავი, დღევანდელი და პირველი ქალის ამბავი ეძღვნება ინგლისელ ფილოსოფოს მერი ვოლსტონკრაფტს, რომელიც ითვლება ფემინისტური თეორიის ერთ-ერთ ფუძემდებლად, და მის ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი ამ კუთხით არის 1792 წელს დაწერილი ტრაქტატი „ქალთა უფლებების დაცვა“. ერთი საინტერესო ამბავი მერისთან დაკავშირებით არის ის, რომ მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში ის თავის მეგობარ და თანამოაზრე ფრენსის ბლადთან ერთად აპირებდა ცალკე გადასულიყო საცხოვრებლად, რაც იმ დროის ინგლისისთვის ხო წარმოუდგენელი. ისინი აპირებდნენ ემუშავოთ და ერთმანეთისთვის ხელი შეეწყოთ ფინანსურად, ემოციურად, ანუ ყოველგვარი მხარდაჭერა აღმოეჩინათ. ამგვარად ეს ორი ქალი აპირებდა, რომ დაპირისპირებოდა იმდროინდელ ინგლისურ საზოგადოებას, რომელშიც ქალი იყო დანახული მხოლოდ კაცთან მიმართებაში და მასზე დამოკიდებულ მდგომარეობაში. სამწუხაროდ ამ გეგმის განხორციელება მათ ვერ შეძლეს, თუმცა მერის ცხოვრებაში ძალიან ბევრი საინტერესო რა მოხდა. ის მუშაობდა სკოლაში, გუვერნანტად, ბევრს მოგზაურობდა და ამ ყველაფერმა კვალი დაატყო მის ფილოსოფიურ შემოქმედებასაც ბუნებრივია. საინტერესო ფაქტი არის ის, რომ მერი ვოლსტონკრაფტი არის ცნობილი ინგლისელი მწერლის მერი შელის დედა, რომელმაც დაგვიწერა წიგნი ფრანკენშტაინის და მისი მონსტრის შესახებ. ეს წიგნი დღემდე ცოცხალია, პერსონაჟების დღემდე ცოცხლებია, და ეს მათთვის, ვინც დღემდე თვლის, რომ ქალს გოთიკური ჰორორის, ფენტეზის ან მეცნიერული ფანტასტიკის წერა არ შეუძლია. მაგრამ თლიან არის ეს მოსაზრებაც, ესეც ეს სფეროებიც ლიტერატურის არის საკმაოდ მამაკაცების მიერ დომინირებული, თუმცა
ძალიან საინტერესოა.
ამაზე კიდე ცალკე შეიძლება საუბარი და ბევრი.
მე
უცხოთ აუცილებლად. მაგრამ გადავიდეთ მაშინ შეკითხვით ჩვენს სტუმართან, რითი არის მერი ვოლსტონკრაფტი მნიშვნელოვანი ფემინიზმისთვის და მის განვითარებისთვის?
კი ბატონო, ძალიან მიხარია, რომ ეს გადაცემა არის საერთოდ, რადგან მიმაჩნია, რომ პრინციპში ესეთი დისტანცირება, რაღაც ფემინიზმისგან დისტანცირება საზოგადოებაში თუ ვიღაცა კერძო ადამიანის მიერ ფლიანად დაფუძნებულია არცოდნაზე. ბევრ საკითხში ასე ხდება და ფემინისტთან განსაკუთრებით ეს შეიმჩნეოდა დასავლეთში და საქართველოს ბუნებრივი არ არის თავისუფალი ამ მანკიერებისგან. მერი ვოლსტონკრაფტი იმკვიდრებს დღემდე ყოველ შემთხვევაში, რაც დაწერილა ფემინისტთან დაკავშირებით, პირველი პოლემისტის, ასე ვთქვათ, ადგილს, იმიტომ რომ პოლემიკა მაშინ იყო ძალიან რთული, რადგან იყო ჰობსი, ლოკი, დეკარტი, ჟან-ჟაკ რუსო, ხო, და გარდა ამისა პოლემიკა იყო საჯარო სფერო. ისე იგი, ეს იყო ის სფერო, სადაც ჯერ ერთი ქალებს უნდა მოეპოვებინათ, და ეს გარდა ამისა იყო გონების სფერო. ხო?
გონების პლაკატებით ბრძოლა.
რა თქმა უნდა,
მეორე აი პოლემიკა ძალზე.
პოლემიკა, იმიტომ რომ აი ეს ფაქტობრივად პოლემიკა, ეს ისეთი ჟანრია აზროვნებისა, სადაც შენ არამხოლოდ შენს აზრს გამოთქვამ, არამედ ისმენ საპირისპირო აზრს და ფაქტობრივად ეს არის საჯარო ასპარეზობა და ამ საჯარო ასპარეზობაში შეიძლება ითქვას, რომ იმდროინდელ ინგლისში შეღწევა საერთოდ იყო ძალიან რთული და ძალიან დიდი შედარებით უფრო გვიანდელია ჯონ სტიუარტ მილი და მისი მეუღლე ჰარიეტ ტეილორი, რომელიც სრულიად უნიკალური მაგალითი არის აი ამ თანაარსებობის, თან ცოლქმრის თანაარსებობის და თანამოაზრეების ამ საჯარო სივრცეში. მაგრამ მერი ვოლსტონკრაფტს რო დაუბრუნდეთ, ესე იგი ის პირველი პოლემისტია ქალების თემების და ფემინისტური პრობლემატიკის შემოტანის პოლემიკაში და ჟან-ჟაკ რუსოსთან მისი პოლემიკა არის კლასიკური მაგალითი, იმიტომ რომ აქ არის ისეთი წერტილები, რომელიც პრინციპში მეორდება შემდეგ ფემინიზმებში და არაფერი პრინციპულად ახალი არ ითქმება, ხო?
პირველებასთან დაკავშირებით
პირველი რაც არის, რომ როგორც ჟან-ჟაკ რუსო ამტკიცებდა მის ცნობილ ნაშრომში ემილიანო აღზრდის შესახებ, სადაც მან ემილის საცოლე სოფის მიუძღვნა სპეციალური თავი და თქვა, რომ ქალები გონების სფეროში და აზროვნების სფეროში არ უნდა შემოვიდნენ, იმიტომ კი რომ ჩვენ ასე გვინდა, იმიტომ რომ ბუნებამ ასე განსაზღვრა და რომ გოგონებისა და ვაჟების აღზრდა უნდა განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან, იმიტომ კი რომ ჩვენ ასე გვინდა, იმიტომ რომ ბუნებით გოგონებს არ შეუძლიათ იმ ტიპის ცოდნის ათვისება, მithumetes დამუშავება და შემდეგ გავწერ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს სტერეოტიპები და ეს აზროვნების მანერა ფაქტობრივად იმდენად არსებითია, essential, იმდენად რაღაცა ფუნდამენტურია, რომ მეორდება საუკუნიდან საუკუნეში იმის მიუხედავად, რა ითქვა წინა საუკუნეში. და ეს იწვევს ხოლმე გაოცებას, იმიტომ რომ თქვა მე-18 საუკუნეში დამუშავდება რაღაც საკითხი და აღმოაჩენო მე-19 საუკუნეში ისევ უბრუნდებიან ამ საკითხს სრულიად ახლებურად. და ჩვენ კიდე 21 საუკუნეში აღმოვაჩენ, რომ მე-17 და მე-18 საუკუნეში დამუშავებული თემები სერიოზულად დღესაც არ კარგავს აქტუალობას და იგივე არგუმენტებით ხდება, ასე ვთქვათ, დაფუძნება რაღაც მოსაზრებების. და მერი უსტონკრაფტმა ესე იგი თქვა, რომ ქალების აზროვნების სფეროში ჩამორჩენა, თქვა, რომ ის რომ არ არიან ქალები აზროვნების სფეროში და გონების განვითარების სფეროში, ეს მათი ბუნებრივი მახასიათებელი კი არ არის, არამედ ეს არის გამოწვეული იმით, რომ ქალებს არ აქვთ თანასწორი ხელმისაწვდომობა ამ სფეროებზე. მისი წინამორბედი სხვათაშორის, რომლისგანაც დიდად დავალებულია მერი უსტონკრაფტი, ეს არის მერი ესთელი, რომელმაც პოლემიკაში არ შესულა დეკარტთან, მაგრამ ფაქტობრივად გამოიყენა დეკარტის დებულება გონების უნივერსალურობასთან დაკავშირებით, სადაც დეკარტმა თქვა, რომ გონება ეს უნივერსალურად ახასიათებს ყველა ადამიანს. და აი ეს დაიჭირა სწორედ მერი ესთელმა და თქვა, რომ თუ გონება უნივერსალურია და ის ყველა ადამიანს ახასიათებს, მაშასადამე ახასიათებთ ქალებსაც და სად არის ადგილები, სადაც ქალებმა გონება უნდა განავითარონ. და განათლების უფლება, როგორც უკვე პოლიტიკური უფლება, თქო, ის კი კულტურული უფლება არის უფლებათა კლასიფიკაციაში, მაგრამ პოლიტიკის სფეროში ფაქტობრივად მერი ესთელმა შემოიტანა ეს და ის, რომ ევროპაში ქალებმა განათლების უფლება მოიპოვეს, აი სწორედ ამ კარტეზიანული დებულებების გააზრებით, ქალების მიერ ამ დებულებების გააზრებით იწყება.
ვიდან მოიპოვეს ევროპაში განათლების უფლება?
სხვადასხვა დროს მოიპოვეს, მაგრამ განმანათლებლობის ეპოქიდან იწყება ფაქტობრივად მე-18 საუკუნიდან ამ უფლების პრობლემატიზაცია. და მეორე, რაც მერი უსტონკრაფტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მამაკაცებმა იმისათვის, რომ ქალები გამოერიცხათ საჯარო სივრციდან, ესე იგი დროებით დავივიწყოთ ახლა ეს გონების სფერო, მოახდინეს დედობისა და ცოლობის უნივერსალიზაცია და მისი გახვევა, ასე ვთქვათ, იდეალისტურ საბურველში, რომ ქალები არ უნდა შეუშვა და იმ ცოდნის საჯარო საზოგადოებრივ სფეროებში, იმიტომაც რომ მათ კულტურამ დააწესა, კულტურისტვის ძალიან დაუწესა, კულტურისტვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია ეს არის ცხოვრება და
დეშულების
ხო, რომელშიც ასევე მერი უსტოგრაფტი არ ეთანხმება ჟან-ჟაკ რუსოს და ამბობს, რომ ეს მამაკაცების მიერ მოფიქრებული სატყუ არა არის ფაქტობრივად, იმისათვის რომ ქალები ჩაკეტონ აი ამ ოჯახში და უთხრან, რომ შენ აქ იყავი, იმიტომ რომ კულტურისტვის მნიშვნელოვან სამუშაოს ასრულებ და რა თქინდა, როგორც დღეს ამბობენ, რომ პოლიტიკა ბინძური სფეროა და რა თქინდა, ამ ქალებს იყავი წნარად თქვენთვის,
ძალიან მოგიტან და რატოა ცოცხალი ეს, იმიტომ რომ ხო ძალიან აქტუალური, ხა ეს ლაპარაკობ ძალიან ჩვეულებრივად, გეტყვის რომ გავიდეთ ხა ქუჩაში და გამოკითხვა მოვაწყოთ ყოველი მეორე,
იმიტომ რომ პატრიარქატი უნივერსალური, პატრიარქატი იყო ბევრად დიდხანს და ბევრად, ისე ვთქვათ, ბევრი ადგილი ამოქოლა მან და ახლა ამ ადგილების გახსნა ბუნებრივია, ესე მარტივად არ ხდება და იმ ტიპის საქმიანობები, როგორცაც ჩვენ ახლა ფაქტობრივად ამ სტუდიაში ვაკეთებთ, ამ ამოქოლილი ადგილებში შეღწევის მცდელობა არის, ხო, ბუნებრივია და რო თუ ადამიანმა არ იცის რატომ უნდა ირწმუნოს რაღაცა იდეა, ხო, იმიტომ რომ თქვათ მე ნათია მომწონს, ვერ დაუჯერებ რომ კარგი იდეა აქვს მას, მე მჭირდება არგუმენტები და ამ ტიპის საქმიანობა, თქვათ პოლემიკა მერი უსტოგრაფტის სწორედ ეს გააკეთა, იმიტომ რომ მან დადო კონტრარგუმენტები და როდესაც ადამიანი ჟან-ჟაკ რუსოს არგუმენტებს კითხულობს და შემდეგ კითხულობს მერი უსტოგრაფტის არგუმენტებს, უკვე მას ეჭვში აქვს ეგრეთ წოდებული რადიკალურ დემოკრატიაში, რასაც აწვებოდა ჩვენი ჟან-ჟაკ რუსო და ის ამბობდა, რომ ქალები უნდა გამოურიცხოთ საჯარო სივრცედან, იმიტომ რომ გონების უნივერსალურობა ხელს უშლის ისეთი კატეგორია, როგორც არის ვნება. და ვნების ობიექტები ესენი არიან ქალები და ამიტომ ამ საჯარო სივრცეში ჩვენ ისინი არ ვჭირდება. აი ეს არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტები, რომელიც ფაქტობრივად ფემინიზმისთვის როგორც საზრდო გააჩინა მერი უსტოგრაფტმა და შემდეგი პერიოდის მოაზროვნეები უკვე განსაკუთრებით ჰარიეტ ტეილორი, რომელმაც ეკონომიკური განზომილება მისცა, რადგან პრაგმატიზმი და უტილიტარიზმი გახდა, ასე ვთქვათ, ძალიან პოპულარული იდეები და ამ იდეებში შეიტანა უკვე მერი უსტოგრაფტის იდეებს ის იცნობდა და მერი ესტელის იდეებსაც და მისცა ეკონომიკური განზომილება, რადგან თქვა, რომ ქალების დაქვემდებარება ემოციური, ფსიქოლოგიური, პოლიტიკური მომდინარეობს ეკონომიკური დაქვემდებარებიდან და პირდაპირ დამოკიდებულია ამას.
აქტუალური დღევანდელ დღეზე საუბარი გამოდის რა.
მე
ზუსტად ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა ვიცი ძალიან კარგად, ეკონომიკური დაქვემდებარების პრობლემა არის დღემდე დიდ უმრავლესობაში
და ჰარიეტ ტეილორი ამბობს, რომ ქალს სამსახური უნდა კონდეს მის მიუხედავადაც, როცა ოჯახს აბსოლუტურად არ სჭირდება მისი შრომა. ამ შემთხვევაში, იმიტომ დღესაც გაიგებთ, რომ ნუ რა თქინდა, ეხლა რომ დაიღალო და
ანუ სამსახური ქალისთვის აიქლება თვითრეალიზაციის რაღაც საშუალებაც და ქალი თუ მუშაობს ხოლმე იმ შემთხვევაში, როდესაც ვალდებულია და სხვა გზა არ აქვს, ანუ ამ წრილში არ დაანახული, მას როცა კაც შემთხვევაში ეს აღიქმება რაღაცა თვითგანვითარების და რაღაცა ცოტა მაღალ საფეხურზე ასვლის საშუალებად. ქალი თავსი მართლებს, პრაქტიკა თავს ამართლებინებენ, ეგრე გამოდის.
და ის რომ ეს მისთვის ილია არასხების მიერ მინიჭებული, არა ვთქვათ გამოუვალობის გამო დაკავებული, არამედ ეს მას ეკუთვნის და აი ის რაც ეკუთვნის და ეკუთნოდა სამწუხაროდ იყო მოსაპოვებელი და დღემდე მოსაპოვებელია და ერთი თანამედროვე ფემინისტი ამბობს, რომ ფემინისტური რევოლუცია არ დამთავრდება არასოდეს. სწორედ იქედან გამომდინარე, რომ ეს პატრიარქატული, ასე ვთქვათ, სტიგმები და რაღაცა ესეთი მაგმარადიული, დოგმატური რაღაცა შეხედულებები ძალიან ძნელად ირყევა, როგორც ჩანს და ამიტომ ბევრია მხრივ გასაკეთებელი და დიდი მადლობა მერი უსტოგრაფტს ამ გაღიზიანებისთვის.
ნამდვილად, ძალიან დიდი მადლობა მერისაც და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს არაჩვეულებრივ სტუმრებს, ნათია იმის იმისთვის რომ გაიხსენე და ქალის ამბებში დღეს სწორედ ამ ძალიან საინტერესო ქალის ამბავი წამოსწია წინ და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა ლელა გაფრინდაშვილს. ლელა, მართლა ესეთი მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ჩანდა რამდენად აქტუალურია ეს ყველაფერი დღეს და როგორც ჩვენ თქვი ძალიან ხშირად ხელახლა ვიწყებთ აღმოჩენას ველოსიპედეს, კარგი იქნება თუ მივუბრუნდებით. ამასაც ხდება გააკეთოს გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე პირველიდან ორამდე. აუცილებლად უსმინეთ რადიო თავისუფლებას ახალ ფორმატში. დღეს ჩემი თანაწამყვანი ნათია გვიანიშვილი გახლდათ. ჩვენ ძალიან ხშირად შეხვდებით ერთმანეთს. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.